必要にいかいのでや。
ja tere te kuulete Asmissioonikandja ja mul on hea meel stuudios tervitada Matis Metsalat, kes oli üks eestlastest, kes sai osaleda Lausanne 4. Konverentsil, mis toimis Soulis.
Tere, tere.
See on üsna tõsine sõit Eestimaalt Souli.
Absoluutselt.
Või sinna kanti kuskile. Lausanne liikumine isenesest on ju Billy Grahami poolt ellu kutsutud, tema sõbrad ka paardik oli seal juures.
No võibolla John Stott ja märiks maa inimist kindlasti.
Ja nagu me teame, järgmisel aastal 2025 tuleb Billy Grahami poeg Eestisse, William Graham, oktoobris. Nii et me oleme kuidagi nagu väga seotud ja meil on hea meel, et vähemalt oli siis 5 eestlast saite olla osaline selles konverentsil, olgu kutsutud oli rohkem. Aga kuidas sul siis üldine mulje on? Sa oled vist üsna palju seotud varem ka erinevates lõikudes Lausannega.
Jah, tähendab minu lugu Lausanni liikumisega algas enam vähem 2018. aastal, kui ka sellist ütleme, Baltikumi aktiivgruppi vedanud Norra härrasmees Magnus Olapsruud, kellega mul oli au sõbraks saada tänu oma abikaasale, siis kutsus mind 2019 toimunud Lausanne Workplace Forumile, mis oli siis Manilas. Ja see oli esimene kord, kui ma sain selle liikumisega nagu lähemalt tuttavaks.
Millest me tegime ka saateinist?
Tegime ka saate sellel ajal, jah. See oli väga hea ja väga põnev kogemus tollel hetkel, kuigi ütleme nii, et ma veel ei tundnud nii väga, et ma oleksin olnud nagu väga õiges kohas ja see on nüüd nagu minu teedas seal Manilas. Küll aga hiljem, kui me käisime siis 2023, mis käisime Budapestis Euroopa kogunemisel enam-vähem sama seltskonnaga, siis seal juba ütleme nii-öelda omakandi inimestega oli tunduvalt parem selline side tekinud ja ka selline ühes vaimus, ühes meeles, ühes südamega tegemine, toimetamine, arutamine, palvetamine.
Sa mõtled, mitte ainult Eestit, vaid laiemalt Euroopat.
Ja just nimelt. See sünergia seal nagu läks tööle. Ja selle pealt oli nagu väga hea minna edasi siis nii-öelda sinna Souli. Nii palju kommenteerin selle lendamise kohta, et jah, et hetkel on siis maailma olukord selline, kus Vene ja Ukraina õhuruumid on suletud lääne lennukitele või ütleme Euroopa Liidu ja teistele lääne riikide lennukitele, mis tähendas, et Finnairiga, kui ma lendasin, siis esimesed 3 tundi sõidad otse lõunasse ja siis alles pöörad ida poole. Ehk siis sinna 11 ja tagasi 13 tundi. Et päris selline karm lendamine. Aga võibolla nii-öelda üldisest taustast Korea mõistes ütleks seda, et hästi huvitav oli näha seda, et või tunnetada kuidagi seda, et kui suurt rolli on kogudus ja jumala õnnistused mänginud selle maa eduloos ja arengus. Oli täiesti selgelt tunnetada selline ütleme, jumala õnnistuse kohalolu selle riigi peal ja ka põlvkondlik õnnistus juba, mis on inimeste peal olnud. Väga muljet avaldav oli 4. päeval, siis konverents hakkas pühapäeval pihta, eks ole, ja 4. päeval oli siis Korea selline kirikute ühine presentatsioon, kus nad rääkisid üli ausalt, üli lahtise tekstiga väga, no mõtleks isegi brutaalselt ausalt oma ajaloost, ka sellest, kus nad on nii-öelda kirikuna või kogudustena ebaõnnestunud, kus on kompromisse tehtud, kus on nii-öelda jalga alt ära läinud ja nii edasi ja võtsid vastutuse. Väga mõjus oli see ja üks põhilisi asju, mis mind isiklikult nagu puudutas selle juures oli see, et noh, kui nad rääksid ajaloost ja sellest, kuidas siis Korea sõda oli ja kui sõda oli läbi, siis mis olukorras ja kuidas kogudus nii-öelda sai väga paljudele inimestele selliseks lootuse ja ellujäämise sümboliks. Et sõna otses mõttes keegi tuli presenditükiga ja keegi pani puit vaja maha ja niimoodi pandi lipi peale telk püsti ja rist peale ja inimesed nägid seda, said aru, et seal jääb ellu. Et, ja nad ütlesid sealt lavalt maha, et inimesed olid nii vaesed. Häda oli nii suur, et kui sul oli terve savikaus ja see oli kõik, mis sul oli, siis sul oli juba päris palju. Et see savikaus ja siis sai hoida ja teha toitu. Ja me ei kujuta ette, meie 44. aasta oli ikka nagu külluslik võrreldes sellega. Aga ega, et see oli esimene asi. Teine asi on see, et nad ütlesid, et siis pärast sõda, kui nad hakkasid ka saama Ameerika ja Läänemaailma abi ülesehitamiseks ja jalgadele tõusmiseks, siis Korea kiriku põhiline palve oli see, et Jumal aita meid tõusta jalgadele kiiresti selleks, et me saaksime muutuda saajast või vastuvõtjast andjaks. Ja seda palvet on Jumal täitnud. Korea on täna numbrite poolest vist maailma üks suuremaid missionäride lähetajaid riike ja võibolla siin koha peal tooks veidikene meie konteksti siia lähemale, et käisime Taavet Taimlaga koos, külastasime metodisti kogudust, põleva põõsa Kwanglimi kogudust Soulis pühapäevasel päeval nende jumalateenistust ühte kuuest, mis siis toimus. See on see kogudus, kes siis Tallinna Metodisti kirikule annetas olulise summa raha selleks, et saaks ehitusega alustada. Ja Taavet nii-öelda Tallinna koguduse ühe pastorina tahtis minna nii-öelda oma austust avaldama neile ja tänu ütlema. Ja mina kaua aegse Tallinna koguduse liikmina läksin loomulikult kaasa. Ja see, mida nemad seal, mida me seal nägime või noh, ütleme, nad ütlesid, et neil pärast seda Tallinna Metodisti kiriku annetust küpses plaan ehitada missioni väljadele, kus nad aktiivsed on 100 kirikut. Ja see plaan on olnud sõike mõnikümend aastat töös ja praegu nad on 64. Kiriku juures.
Pärast Tallinnat.
Jah, pärast Tallinnat. Et ütleme niimoodi, et ostke ära või tehke järgi, eks? Et see oli noh, see on pretsedenditu skaala, ütleme nii, kuidas nad panustavad Jumala sõna kuulutamisesse, Jumala riigi töösse ja missionisse ja see teeb alandlikuks. Ja muidugi seda kõike võimaldab see, et koguduse suurused, eks ole, on sellised, et seal metodisti kirikus vist on ka mõnisada tuhat liiget ja kuus teenistust, eks ole, pühapäeval kaks sümfooniorkestrit, kaheksa koori ja nii edasi, et noh, selles mõttes skaala on selline, et me ei kujuta ette seda, kui koha peal ei käi, et kõrvalhoones on 1000 autokohta ja sellest on nii vähe, et sellest ei piisa õeti mitte millekski. Aga mis nad ütlesid, see üks pastor, kes meid seal siis vastu võttis, ütles, et Korea kristlased teevad kolme asja hästi. Nad maksavad ustavalt kümnist, nad annetavad peale selle, peale kümnise nagu vabatahtliku annetust ja nad väga nii-öelda heldelt panustavad ka oma vabatahtliku tööga. Ja siis, kui need numbrid on sellised, siis ja teades, et nende täna elatustase on kõrgem kui Eestis, siis pole ime, et siis see võimendus on nagu selline.
Ma nii palju vahepeal ütlen, et 94. aastal, kui ma sain seal käia, meid viiti ka metodisti kiriku palvemäele.
Jah, just.
Ja mäletan, et seal on sellised tohutu väikse boksid, sellised pooltest ruutmeetrit ja siis anti võimalust mõni minut olla seal sees või isegi mitte minut ainult. Ja vaat, siis ma tundsin, ma olin seal ja siis ma nutsin. Mm-hmm. See oli läbi palvetatud paik ja siis ja. Ma sain aru, miks pärast Jumal on eestanud seda maad. Seal palvetatakse ka sama rohkeste, kui antakse nagu kümnist või toetust.
Jaa, nad inimeste palve elu on väga tõsine. Ja teine, mis selle Lausanne'i konverentsi raames toimunud Korea kiriku presentatsioonist nagu meelde jäi, oli see nende südamevalu Põhja-Korea pärast. Nad ütlesid, et noorem põlvkond enam nii väga südant ei valuta, et see, nad on nii võõrdunud juba sellest, mis on põhjas, aga et vanem põlvkond, nad ütlesid, et praktiliselt ei ole mitte ühtegi suguvõsa, kus ei ole nii-öelda sugulasi teisel pool. Ja nendest ei ole mitte mingisuguseid teateid pahatihti see, mis täna Põhja-Koreas on, nad ütlesid, rääkisid ka seda, ütlesid, et põhimõtteliselt kristlaseks olemise tõttu esimesel avastamisel see on sisuliselt võrdub hukkamisega ja mitte ainult siis selle hukkamisega, keda avastati olevat kristlane, vaid ka tema pere kolm põlvkonda.
Pealt maa.
Jah, ja et kui neid otseselt ei hukata, siis nad lähevad koonduslaagritesse ja seal on lihtsalt aeglasem surm. Aga see on meile käsitamatu meie nii-öelda nõukogude repressioonid olid ikka nagu lapsemäng võrreldes sellega. Ja nad pisaarate ja silma veega paluvad nende pärast. Et see on väga, väga karm situatsioon.
Ja tundub, et seda sama võime siit pooltki teha ja kui me kuuleme praegu Ukraina-Venema sõja raames, et on mingi kogus koreakaid toodud sõdima siia poole äärde Euroopasse nii-öelda sisuliselt, siis on see tõsine teema.
Absoluutselt.
Missiooni kandja.
Aga nüüd rääkides Lausannist, siis mind hämmastas esimesena Korea vabatahtlike arv, nende tõhusus ja nende rõõmsa meelne alandlikkus, millega nad vastu võtsid ja teenisid meid kui konverentsi delegaate. Ja mul oli vägagi selline kontrastne võrdlusmoment. Ma nimelt enne Koreasse lendamist veetsin nädala aega Vilniuses, kus siis minu tööandja ettevõte, nii-öelda suur rahvusvaheline ettevõte, kogunes terve firma Vilniuse kontorisse kokku ja meil oli siis seal 600-700 inimest ja ka nädala aega seal seminarid ja töötoad ja selline nagu konverentsi taoline formaat. Ja kuidas siis toitlustuse ja organiseerimise ja logistikaga olid kestvad probleemid niimoodi, et küll sai toitud see ja siis poolt piisavalt busse ja siis oli mingi õudne segadus kolmandas kohas ja ühesõnaga üks jama ajas teist taga ja siis kui me läksime sinna Koreasse, koos oli 5000 inimest rohkem kui 220 riigist, see kamp toideti kaks korda päevas tunni aega ära. Niimoodi, et sul ei olnud mitte ühtegi sellist mõtetud või teadmatuses olevat nagu järjekorras lihtsalt passimist, kui oli järjekord, isegi kui oli pikki järjekord, see liikus kiiresti, sind juhatati, sind nõustati, üldse, mine nüüd sinna, tee nüüd seda, siit saad seda, said oma kandiku toiduga kätte, olid juba koha näitajad, kes kaugelt näitasid, ood, siin on kaks kohta, tulge istuge siia, eks ole niimoodi, et käest viidi kogu aeg niimoodi väga-väga õlitatud masina värgina toimis. Ja on näha, et neil on kogemus ja et seal mitte ükski asi ei jäänud nii-öelda juhus ja hoolde. Huvitav oli näha ka see, et turva töötas väga, väga tõhuselt. Oli kuulda mingites allikatest, et tabati ka Hiina spioone, kes saadeti konverentsil teemale, kes tulid siis järel tehtud nii-öelda nende konverentsisiltidega ja selle tõttu meil oli siis nii konverentsisilt kui käepael ja mõlemad kontrolliti kogu aeg. Et hästi, hästi huvitav. Ja kui siis räägiti tagakiusust ja nendest riikidest, kus siis kristlaseks olemine tähendab automaatselt tagakiusu või isegi surma ähvardust, siis nendel sessioonidel väga tungivalt paluti mitte pildistada ja videoid teha ja eriti mitte postitada sotsiaalmeediasse. Noh, kummaline on see muidugi, et mõned inimesed ei saanud ikka sellest aru, eks. Ja siis oli seal tükk tegemist sellega, et need postitused maha võtta. Aga jah, et meie jaoks oli nagu kummastav vaadata mõnes mõttes seda, et mõni inimene sõnotses mõttes ikkagi riskis oma elu ja tervisega, kui tuli lavale oma nii-öelda näoga. Et see oli mõnes mõttes valus meeldetuletus sellest, mis meil siin kunagi oli.
No igaks juhuks rahvale teadmiseks, et kes nüüd on huvitatud sellest konverentsist, see on täiesti need ettekanded ja paljud asju on ja pildigalerii on saadaval vabavaras.
Ja soovitan vaadata, seal on väga asjalike ettekandeid. Ülistus oli muidugi väga tasemel, väga kift oli kuulata Korea oma bände või bändi, hausbändi, mis oli peal muusikuna loomulikult mind huvitas, et kuidas nad seda teevad. Oli selline, kuna olid nii rahvusvaheline üritus, siis see kipus olema sellises mainstreamis kogu see ülistuse lugu, aga siis nii-öelda põhikoormust vedas siis ülistusbänd The Gettys, kes teab ja on kuulnud, on Iiri juurtega bänd kirjutanud väga kuulsaid ülistuslugusid ja see oli tõeliselt nauditav, sest selles oli ikka tead, viulitele anti valu ja vilepillile ja tempod olid kiired ja see oli nauditav.
Kui nüüd sisu poolest, miks üldse selline konverents vaja on täna, 21. sajandil?
Tuleme tagasi selle juurde, miks Lausanne'i liikumine üldse alguse sai. Billy Graham ja John Stott ja teised püüdsid siis tegelikult tuua maailma või ütleme sellise globaalse evangelikaalse kiriku või kogudused ja denominatsioonid sama põranda peale kokku selleks, et panna kõrvale teoloogilised eri arusaamad ja rõhutada seda, mis on ühine selleks, et mitte teha paralleelselt kattuvaid töölõike, vaid pigem teha koostööd ja saavutada läbi selle suurem efektiivsus, mis on nii põllul. Et see oli see tegelik algne nagu mõte.
Ja see oli 50 aastat tagasi.
Just nimelt. Ja see oli tegelikult üks selline esimesi suuri rahvusvahelisi või globaalseid oikumeenelisi selliseid liikumisi, praktilise oikumeenia vallas, ütleme nii. Ja tõesti sellisena on ta säilinud see liikumine ja arenenud edasi tänapäevani. See konverentsi formaat on selles mõttes unikaalne, et need 5000 inimest kõik olid jagatud lautkondadesse, kuue inimese lautkonnad.
Ja 5000 jagatud kuuega, see on päris palju laudu.
Ja oligi terve suur saal oli laudu täis, on ju, et sa istunud mingis pingireas või nii, vaid sul oli oma lautkond ja siis olid seal grupitööd ja mõttevahetused ja palved ja kõik sellised asjad, et sul olid konkreetsed inimesed, kes sinu kõrval olid, läbi terve konverentsi, kellega sa said põhjalikumalt tuttavaks ja seal oli siis tehtud niimoodi, et see inimeste miks oli tõesti selline, et igast maailma jaost praktiliselt oli keegi ja nii erinevad inimesed, noh, et see...
Mitte riigiti, vaid siis...
Ütleme niimoodi, et minu lauas konkreetselt, mina olin siis Eestist, eks ole, Euroopast, siis meil oli üks Lõuna-Afrika mees, kes oli Kreekas misjonär, siis meil oli ameeriklane, kes oli misjonär Jaapanis sündinud muuses ameeriklane, kes oli vahepeal olnud misjonär Indias ja siis nüüd Jaapanis tagasi ja siis meil oli üks mees Indiast, Mumbaist, kohalik, ta vist päris pastor ei olnud, aga ka kogutuse töötegija ja siis meil oli Kanada ühe misjoni organisatsiooni juht, et selline kirju seltskond oli minul ümber laua äärmiselt äge seltskond, väga suure südamega jumalat armastavad inimesed ja siis see oli nii-öelda siis need pea põhisessioonid, mis olid suures saalis ja siis olid kõrvalsessioonid, mis olid siis päeva ajal, kuhu sa siis eelnevalt said registreerida, et noh, teatud teemade ringid, eks ole, või siis kategooriad ja mina valisin enda teemaks siis teema, mille pealkiri oli Kingdom Impact, ehk siis kuningriigi mõju meie ühiskonnale, ehk siis Jumala kuningriigi mõju meie ühiskonnale. Mind see teema konkreetselt huvitab ja selle alla koondub ka Workplace as a Mission, ehk siis mis on töökohal ja nii edasi muud teemad. Aga me olime siis konkreetselt siis Kingdom Impacti juhtimise, leadership development, juhtide arendamise nagu sellises rühmas, töörühmas. Ja mina ütleks, et isegi sealt mulle jäid kõige ägedamad nii-öelda kontaktid pihku, et meie lauas oli üks Singapuri presbüterianliku kiriku vanem pastor, kes oli üks suuremaid kirikuid seal, presbüteri kirikuid Singapuris 2800 liiget äkki ja ta oli seda vanem pastori ametit pidanud äkki 37 aastat, väga kogenud jumalasulane, äärmiselt põnev inimene, pühavaimu ligiolu tuli temaga kaasa. Väga selles mõttes selline huvitav mees, Chris Chia oli ta nimi. Ja siis meil oli teine mees, kes meil lauas oli Taani Luteri kiriku missionikeskuse või ütleme missioni, suurima missioniorganisatsiooni tipjuht, kes tuli sinna ja esimeseks teatas, et ta on läbipõlend, ta on omadega pankrotis, ta ei tea, mis ta üldse edasi teeb, ta on 8 aastat seda organisatsiooni juhtinud ja ta on täiesti kinni jooksnud endaga ja ta vajab jumalat. Ja ta läks sealt ära täidetuna, rõõmsana, me saime tähest paluda, ta sai puudutatud ja pisar silmil lahkusime üksteiseks. Ja küll agutsed siia ja sinna, eks ole.
Need on nüüd mini sellised samamoodi 6 inimest lauas oli.
Sinna, meil oli enam-vähem 6 inimest või äkki 5. Ja siis oli üks Šveitsi missioniorganisatsiooni missionär, kes oli parasti Aafrikas, toimetamas samamoodi vanem meeste rahvas hästi tore ja siis oli Aafrikast üks ära ja nii, et me saime tohutult hea kontakti ja samamoodi ütleme selliseid tähenduslikke kohtumisi oli väga palju ja ma ei ole enne ütleme sellist suurt rahva kogunemist ütleme selliselt osanud nautida, ma olen teitsa aus. Et ma olen introvert oma olemuselt ja ma pigem otsiks vaikse nurga, kus ma saaks oma ette olla. Ja loomulikult muidugi see majutuse lugu, me olime selles seltskonnas, kellele siis Lausanne liikumine tegi selle suure teene, et meie majutus maksti Lausanne poolt ja meid paigutati siis tubadesse üsna selliste juhusliku valiku alusel.
Kodulesse või?
Ei, me hotellituvaldesse ja mina olin siis koos Peteris Einsansiga, kes on siis Läti Baptisti liidu missioni pealik, et jällegi selline tutvus. Ma esimesel õhtul kurtsin talle, et mul pole Lätis ühtegi kristlasest sõpra olnud, ütles, et no selle probleemi me lahendasime nüüd küll ära, et ja oleme temaga sided pidanud ja kavatsen talle varsti külla minna.
Missiooni kandja.
Kuidas nüüd tundub, et kas need teemad, mis seal püstitati, puudutavad üldse täna kogudusi või kristlasi?
Mina ei täheldanud ühtegi sellist teemat, mis ei oleks relevantne täna. Palupunkte ja protsesse ja asju, millega tegeleda, on meeletult. Aga mida ma küll näen, võitaks, kui ma nüüd võtan zoomin välja kõikidest nendest tohututest detailidest, siis üks asi sai minule väga selgeks. Jumala vaim on tegemas globaalselt oma väga suurt ja imelist tööd ja ma olen täiesti veendunud, et me oleme globaalselt viimase lõikuse level. Ja seda oli näha. Sest et järjest vähem tegeletakse pseudoteemade või peenhäälestamisega, tegeletakse põhimõtteliselt sellega, kuidas saaks evangeelium kuulutatud, kuidas saaks Kristuse nimi au sisse tõstetud ja kuidas saaks reaalselt välja elada suurt missioni käsku. Ja ei mingi lää või see või teine, tähendab konkreetsed, praktilised sellised asjad, mis on tehtavad, kogemuste jagamine, üksteise toetamine, uute kontaktide sõlmimine sellel eesmärgil, et nii-öelda kuningriik siis saaks laieneda.
Nüüd, kui nüüd fokuseerida veidikine sellele seminaarile, kus sa konkreetsemalt olid, mis olid siis peateemad seal?
Seal oli juhtide, tähendab tänaste ja tuleviku juhtide leidmine, arendamine ja need teemad. See on tegelikult Eestis väga valus teema. Me teame, et meil on meil on juba oma baptistiliidus on suur põud pastoritest, pingid on suhteliselt tühjad, just nimelt pastorite nii-öelda ootepingideks, et kes võiksid võtta teatepulga ja jätkata kellegi võidujooksu. Ma näen seda Mäevallas ise ja Läänemaal ja see on tõsine probleem. Siin näiteks mina sain väga julgustatud selle sama Chris Chia poolt, kes siis Singapurist tuli, kes rääkis, mis moodi nemad leiavad koguduses uusi juhte. Ja nad ütlesid, et juhid ei tule mitte ülevalt alla, vaid alt üles. Ja mitte et olemas olevad tippjuhid ei vali endale nii-öelda Timoteose välja, vaid kuigi toimub ka seda mingil määral, aga see toimub sellest nii-öelda seltskonnast juba, kes on nii-öelda teatud süsteemi alusel alt üles tulnud. Ja see kõik algab rohujuure tasandilt ehk palvegruppidest. Ja ütles, et neil on palvegrupi süsteem, kus siis palvegruppe ei lasta kasvada suuremaks kui teatud arv inimesi, sest et ta oleks nii-öelda piisavalt nii-öelda intiimne, et ei läheks nii-öelda laadaks, eks ole, et tegeletaks päriselt jüngerdamise asjadega. Ja ütles, et seal siis nagu juhtimine roteerub, eks ole, palvegruppi juhtimine roteerub, et kelle kodus kogunetakse, see juhib, eks.
Ja, see on rakku põhimõtte, et ja, rakk pooldub mingil hetkel.
Just, ja ta ütlesid, siis on ühel hetkel väiksed sellised intervjuud inimestega ja piirkonna juhid ja niimoodi, eks ole, ja siis sealt väga kiiresti metoodiliselt selgitatakse välja, kui ikkagi päris mitmed inimesed osutavad ühele või teisele inimesele, kes on nende arust hea juht, eks, siis need nopitakse üles, nendele pakutakse nii-öelda jätku arengu võimalusi ja sealt siis nagu see asi läheb nagu sellisesse süsteemi juba, kus siis lõpuks inimesed ja potentsiaalsed juhid ja ka tippjuhid jõuavad sinnamaani, siis kogudus teeb otsuse, kellele neist pakutakse võimalust näiteks vastava hariduse omandamiseks, mille siis juba kogudus maksab otsast lõpuni kinni koos elamise ja asjaga on ju. Paljud saadetakse Ameerikasse või Euroopasse või kuhu iganes. Neil on omad koostööpartnerid. Ja siis ta ütles, et siis kui nagu see protsess on läbi, siis ta ütles, et meil on praegu 18 pastorit selles koguduses ja siis nad suunatakse nii-öelda tööringidele, et näiteks aasta aega ainult matad inimesi. Aasta aega ainult laulatad inimesi, siis teed hingehoidu ja nii edasi, et kõik need tööharud käid põhjalikult läbi, saad põhjaliku nagu karastuse nagu nendes valdkondades ja õpid tundma süvitsi nagu inimeste probleeme, muresid ja olmet, eks ole. Ja siis läheb see asi edasi, eks ole.
Kui tuua sama, see on ikka väga julgustav tegelikult, kui mõelda meil kogudustes vaevalt õnnestub põnes koguduses juhatust valida, et ei ole inimesi. Ja noh, ütleme, kas või see Mäevallas, kus sa oled aktiivselt toimetav, et ei ole inimesi seal enam, ei ole lihtsalt, ei elagi inimesi.
Meil õnneks elab, meil jah, selles mõttes ei ole probleemi, aga
konkreetselt lihtsalt, aga ja. Ma ütlen, et kui me vaatame laiemalt, ütleme, neid ja. Kogudusi, mis
on... Ja see on tõsi, jah, maapiirkonnad on tühjad.
Et kuidas tekitada neid uusi juhte, ma saan aru, et suur linna nagu Tallinn, Tartu, võibolla Pärnu, Rakvere ja mis siin veel Narva ja Jõhvi, mida me nimetame, Valga Võru, seal võibolla on inimesi, et seal me võiks nagu tekitada, aga kuidas praegused juhid peaksid siis nägema midagi, sest me startime kuhugi, aga praegu seal, ütleme, Singapur konkreetselt oli juba valmis produkt.
Ja siis teine teemade ring oli näiteks selline, et noh, juhi omadused, eks ole, millised on olulised juhi omadused ja kõige võibolla sellisem olulisem teemade ring, seal on kindlasti see karakter, eks ole, et noh, nii nagu täna näiteks korporatiivses maailmas, ärimaailmas personali osakonnad ja tippjuhid on jõudnud juba selleni, et kui varem võeti tööle inimene, kellel olid kompetentsid ja karakter oli teisejärguline, siis nüüd täna on vastupidi, et täna võetakse inimene tööle, kellel on esimeseks vajalik karakter olemas, sest kompetentsid on võimalik omandada.
Nii on, jah.
Ja karakterid sa ei muuda. Et võeti tööle kompetentsid, aga lasti lahti karakter ja siis tehti nagu see muudatuseks ja täna kõik personalitöötajad juba enam-vähem teavad seda ja üritavad sellest nagu lähtuda.
No sa mainisid, et sa oled nagu introvertik, kuidas see sobib?
Väga hästi sobib, sellepärast, et kui no minul näiteks isiklikult on olnud probleeme sellega, et me ju reageerime lähtuvalt oma sisemaailmast ja sellisest minapildist ja kõigest ka välisellele, mis meid väliselt kohtab, kui ei vaevuta aru saama, kes ma selline olen, siis väga tihti võidakse valesti tõlgendada seda, kuidas ja miks ma reageerin, eks, millele. Ja seda ma olen näiteks oma töösuhetes kogenud, minu alluvad, kui mul neid on olnud, et samamoodi, et on, ma pean kõigepealt aru saama, et miks ta ühe koha peal käitub nii või ei käitu nii, nagu ma tahaks. Eks? Ja see tegelikult on väga suuresti just karakteri küsimus.
Nüüd kui ütleme seda nagu arendada, ütleme, et ühe poolt see karakter ja nagu ütles, et töökogemus saab õppida, et kust hakkab see teadmine, et võt sellel seltskonnal või mingil hulgal inimestest on sobiv hulk. Kas tal peaks olema mingi usuline taust varem juba? Ta on piisavalt kaua juba olnud, nii kui Paulus ütleb, et ärge pange noori, väga noori, ütleme kuskil juht kui positsioonidele, et kuidas seda jälgida?
No kindlasti sellest oli ka juttu. Seal oli, et millal siis nii-öelda või mis on need eeltingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et inimest üldse kuhugi nii-öelda juhtimise lähedasse olukorda koguduses panna, et ta midagigi välja kannaks ja see ikkagi noh, kuhu siis jõuti nagu nende gruppitöödega ka on see, et inimene peab olema selgelt nii-öelda läbinud sellise elumuutva kogemuse Jumalaga. Me nimetame seda päästmiseks. Ma tean inimesi, kes on olnud päästetud, aga on selle päris elumuutva kogemuse saanud hoopis hiljem elus, eks ole, kus tõesti elu on muutunud ja sellega seoses ka nagu silmad lahti läinud nii vaimses mõttes. Ja nõnda, et see on esimene asi, et see teatud, see kullaproov peab olema, eks ole, inimesel. Teine asi, millest räägiti palju, on juurdumine. Et inimene juurdub Jumalasse ja tema elu on pühakirjaga ja nende põhimõtetega kooskõlas ja on nii-öelda täheldatav selge nagu progress, eks ole.
Ja neile toimub teatud mõttes pidev selline koolitus.
Jah, see on ideaal maailm, eks ole. See, kas meie seda suudame teha, on ise asi. Ja kolmas asi on see, et inimese kohta peab olema mingisugune kogemus temaga seoses, kus ta on piirsituatsioonis, kus ta on äärmise stressi all, kus ta on pinge all, kus ta on surve all, et näha, mis temast siis välja tuleb. Ja kui need kolm nagu asja on olemas, et siis võib juba suhteliselt kindlalt nagu luurele minna.
See on väga tõsine.
Missiooni kandja.
Ütleb, kui see konverents sai läbi ja anti välja Souli avaldus või statement, mis on 92 punkti, mis on väga, väga põnevad.
Ja juba, dokument, jah.
Juba on leitud siit ka igasugused 97 punkti isegi. On leitud siit ka nagu erinevaid juhuseid nii-öelda Jumala vallatuid punkte, nagu näiteks, mida sa selle kohta ütled, et on siis andeks palumine toimunud nende inimeste suunas, kes on võib-olla ütleme, sooliselt orienteeritud muule kui mees nais olla.
Ehk siis sama soo iharusega kimpus olevatele inimestele. Ja tähendab, lugesin need punktid läbi, lugesin muidu selle avalduse suhteliselt põiki läbi, kuna ma olin vahepeal nii-öelda süsteemist välja logitud, siis ma ei saanud seda, no, seda teadet kätte, et see on avaldatud, aga ma võin öelda seda, et nendes punktides küll väljendatakse väga selgelt pühakirjale toetuvad konservatiivsed kristliku seisukohta selle osas. Öeldakse sõna selgelt välja, et samasoolised seksuaalsuhted on patt ja on lepitamatus vaenus Jumalaga, eks ole, kõik kirjakohad on ära toodud täpselt nii nagu peab. Ja nii edasi, mida öeldakse, mis see andeks palumise pool on see, mida on teadvustatud, mida ka konverentsil teadvustati, seal oli mõned ettekanded ka nendel teemadel ja seal teadvustatakse seda, et me kristlastena oleme sama soo seksuaalse sättumusega inimeste suhtes olnud pigem kartlikud ja selle tõttu vaenulikud kui armastavad ja nii-öelda julged. Just nimelt armastavalt julged. Ja see ei tähenda seda, et me kuulutaksime homoseksuaalsed sättumused vastuvõetavaks või kosheriks kuidagi. Vastupidi, pühakiri on see, mis ta on ja see jääb selleks ja mida miski ei muuda. Ja see kõlas konverentsil väga selgelt. Isegi seal oli, ma selle koha peal, ma nüüd jään natukene jänni, ma ei suuta tema nime meenutada, aga üks meesterahvas Ameerikast, ka vist pastor, pidas ettekande just nimelt selle teemal. Ta alustas oma ettekannet sellega, et Jumal on loonud mehe ja naise ja on loonud abielu ja on perekonna loonud ja perekond on selleks, et elu edasi anda ja kanda ja austada Jumalat sellega, eks ole. Ja ta ütles, et mitte miski ei muuda seda. Ja siis ta tunnistas lava pealt otse ja sirge seljaga, et tema on üks nendest inimestest, kellel on nii-öelda see sama soo atraktsioon või nagu see tõmme, eks ole. Ja ta ütles, et mitte see ei ole see probleem, et mul see on, vaid see, mis ma sellega teen. Et meil on kiusatusi on erinevad, see on üks kiusatustest. Ja ütles, et kas see teeb mu elu lihtsaks või raskeks, ta ütles sealt otse, minu elu selles mõttes ei ole lihtsam kui näiteks tõsise pornograafia sõltuvusega inimesel, kellel on samasugused kiusatused, ainult et noh, ütleme teistes kategooriates. Ja ütles, me mõlemad, me ei saa harrastada seda pattu, me peame sellele patule vastu seisma ja me peame elama seksuaalses kõlbelisus ja pühaduses. Aga see ei tähenda seda, et mul seda ei ole. Ma ei saa selle järgi elada. Ja ta lõpetas samamoodi selle kreedoga, eks ole, et Jumal on loonud mehe ja naise ja see on nii ja see jääb nii ja mitte midagi pole teha. Ja selles mõttes, Lausanne, ma tahaksin selle koha peal hästi selgelt välja öelda, et mina ei loe sellest dokumentist üheski kohast välja, mitte mingil moel, kõik kuidas seda teksti väänata, et Lausanne liikumine kuidagi nüüd normaliseeriks või ütleks, et see on okei või et võib või et nad ka inimesed laske neil umbes elada oma elu ja alleluuja, eks ole. Ei ole, see üks asja ei ole. Vastupidi, seal on väga selgelt öeldud, et nõuded on ühesugused kõikidele. Punkt.
Kuidas siis suhtuda neisse, kes nüüd on leidunud ja kes suur kisa üles tõstunud mõnes pool?
Noh, mina ütleks niimoodi, et inimesed jäävad inimesteks. Kunagi oli üks olukord, kus kõik on kõigega rahul. Selliste olukorda ei saa tekkida. Ja oli ka konverentsil olukord, kus toimus konverentsi paiga ees, seal Songdo konventsia ees toimus pidev piketeerimine, kus siis nõuti, et Lausanne liikumine radikaalsemalt mõistaks hukka homoseksuaalse elustiili ja nii-öelda kuulutaks tuld, väävlit ja põrgut nendele inimesteleks. Mille peale Lausanne liikumise juhid ütlesid, et me seisame piibellikul alusel, me ei ole sellest kunagi lahkunud, ega kavatse lahkuda. Aga et sellele nõudmisele me ka ei nii-öelda allu, sellepärast, et me näeme, et Jeesus ütles nendele inimestele samamoodi nagu patusele naisele, et mine ja ära ta enam tee pattu, mitte ei kuulutanud, et sinu koht on nüüd põrgus ja nägemis sinuga me oleme nagu lõpetanud.
Kes liiaks suurema kivi piitapist.
No just, ja see on minu arust, see on piibelik ja see on halastuse ja armastuse ja evangeeliumi sõnumiks. Ja see on õige.
Sa oled ka selline IT-inimene.
No kuigi võrd, jah.
Ja seal oli ka tehnoloogiast võibolla just see sotsiaalmeedia ja kõik muu sellise juurde kuuluv, et kui palju kogudused peaks sellele tähelepanu pöörama, kus nii palju tuleb seda informatsiooni ja kas me peaksime pigevalt jõulisemalt sekkuma siin sellesse tehnoloogisse. Ka nüüd see AI on ka väga efektselt üles tõstunud. Ja sellega seoses on ju toimunud ka sekulaarses meedias väga palju probleeme, et kuidas nüüd Lausanne liikumine seda teemat käsitlenud on.
Lausanne liikumine on väga tehnoloogilist arengut jaatav liikumine, seal oli terve oma osakond, mis oli siis pühendatud digitaalsele sellisele meediale, digitaalsele revolutsioonile, ma isegi ütleks, AI teemad olid samamoodi kaetud, erinevad teenistused, erinevad osalejad, siis said seal näidata oma lahendusi. Need oli seinast seina, küll kõik võimalikud piibliäpid ja piibliõppeäpid ja seda ja teist ja kolmandat, noh, ühesõnaga seinast seina kõike. Ma isiklikult ei jõudnud seda kõike läbi käia, aga mul tekis küll üks idee seal olles, kuna ma olen veidi kursis nagu selle maailmaga, just mis puhutab, ütleme, sellist digitaalset meediat, turundust ja reklaami, siis on minu leib ja või, siis praegu on palju räägitud näiteks sellisest teemast, et näiteks Google'i AI ehk tehisaru ja OpenAI tehisaru ehk siis ChatGPT ja paljud teised sellised, mõtleme, prominentsed turuosalised selles valdkonnas on õpetatud mõtlema woke-ideoloogia seisukohtade järgi. Ehk siis nii-öelda ultra vasakpool, vasakliberaalsel viisil, eks ole. Kuni sinna maani välja, et kui sa küsid täna ChatGPT käest, et kas Trump on hea presidendi kandidaat, siis tuleb sealt tuld ja tõrva ja laus valet ja siis kui küsid sama Kamala Harrise kohta, siis tuleb laus reklaami, eks ole. Mm-hmm. Et see on manipuleeritav, see on õpetatav, eks ole. Ja mina mõtlesin, et huvitav, et mis oleks, kui sarnane, ütleme, tehisaru õpetataks mõtlema kristliku eetika põhimõtete järgi, et mis siis saaks. Et see on päris põnev mõte. Võiks olla päris konkurentsivõimeline toode, võibolla ühel hetkel võiks seda tehisaru siis juba süüdistada vihakõnes, eks ole, aga noh, see on siis selle aja mure, aga mul tekis kohe selline intrigeeriv mõte, jah, et see võiks olla täitsa äge.
Me teame, et Joosep Tammo iga nädal saadab ühe sõnumi YouTube ja me kuuleme, kas kogutused võiksid rohkem võtta tänu just sellest lähtuvalt, mis Lausannes räägiti, tehnoloogilist toetust oma sõnumi välja ütlemisele ühiskonnale.
Ma arvan, et see ei peaks olema eesmärk oma, et küll aga kui on koguduses inimesi, kes seda maailma juba mõistavad ja kes selles suudavad orienteeruda ja selles liikuda, siis kõik vähegi mõistlikud rakendused aitavad kogudusel tegeleda oma põhifunktsiooniga. On mõistlik tarvitusele võtta, loomulikult, selle üldse küsimustki. Olgu see siis, noh, minu poolest kas või jutluste või mingisuguse muu sellise ütleme, sõnalise sisu, transkribeerimine näiteks loetavaks tekstiks või midagi taolist, eks ole, mis on täna toimub ikka suures osas veel manuaalselt.
Ma saan aru, et kui võtta nii, et Eestis umbes 400 evangeelset kogudust, tähendab, et 400 jutlust on igal nädalal. Mm-hmm. Igavasti põnev oleks püüdugi käia läbi need kõik. Mõnikord ma saan, et Luteri kirikus on kõikidel kirikutel üks sama tekst.
Nendel on ette antud kirjakohad, aga ma saan aru, et õpetajad on siiski oma tekstides vabad.
Tekstides just, aga kirjakoht on antud ette ja teema on nagu ette antud. Ja selle mõttes oleks hästi huvitav vaadata ja kuulata järgi, mida keegi kirjutanud ja mõtteid vahetanud. Et see rikastaks kindlasti tohutult seda mõtteviisi ka. Ja teistel kogutustel ka, et EKB Liidul on ka ju põhimõtteliselt kalendris alati üks evangeeliumi koht, mis teilt ühtib Luteri kiriku kirjakohaga. Ja millest ka Joosep Tammo alati üks igal nädalal väikse sõnumi saadab 10 minutit YouTube'i.
Missiooni kandja.
Aga nüüd veel küsin, et sa ütled juba päris alguses, et kui sa jõudsid souli, et siis tundsid seda vaimulikku läbi palvetamist aastat jooksul, mis on üks põlgund teinud. Kuidas tunned, kas ka Lõuna-Koreas nüüd noorus on järgimas seda isade usku või on siin ka juba mingisugune tagasiminek?
Lõuna-Korea usklikud on väga-väga mures oma noore põlvkonna pärast. Sest noored on kasvanud vabaduses ja heaolus, kõrge elustandardiga tehnoloogilises, kõrgtehnoloogilises ühiskonnas, kellel on nagu esimesena olnud kätte saadavad kõik nuti asjad, mis meil siin üldse võimalikud on, eks ole. Me oleme ju Lõuna-Korea kontekstis, me oleme ju ikkagi LG ja Samsungi ja teiste tehnoloogia hiidude koduõuel. Ja seda nii ääremärkusena öeldes oli näha ka konverentsi paigas, kus ikkagi esitlustehnika ja kõik see oli ka, noh, ma pole sellest asja varem näinud, eks, ligi viimase peal. aga nad on väga-väga mures, sest et noored on sekulariseerumus, noored ei taha usust midagi teada, sest et ei ole vaja, et kõik on hästi. Elatustase on kõrge ja Korea on nii-öelda sotsiaalhoolekanne, haridussüsteem, see kõik on väga-väga kõrgel tasemel, eks. Et nad ka tööjõuna on ilmselt nagu maailmas vägagi hinnatud, on distsiplineeritud, hästi haritud, kvalifitseeritud, eks. Ja nii. Ja noh, see noorte popkultuur, mis Koreas on, noh, me teame muusikastiili nimega K-pop, eks ole, et see on kõike muud kui, ütleme, ususõbralik või usku jaatav, et see on pigem vägagi ütleme, sekulaarne ja maailmalik. Ja ma saan täiesti vanemate usklike murest aru, eks. Aga samal ajal, just see sama ajal, ma tulen tagasi selle Korea kirikute ühise presentatsiooni juurde, on ka üksikutes paikades täheldada noorte ärkamisi. Ja on suured noorte evangeelsed teenistused, inimesed pühendavad oma elu Jumalale ja nii edasi. Et samal ajal toimuvad ka need protsessid, aga nad tunnistavad, et on väga raske.
Kui nüüd paralleeli veidikene tõmmata, ma ei tea, kui palju sa, kui sa seal olid paralleeli kogu nagu Eesti olukorraga, et sellest lähtuvalt pigem nagu mõistlik mitte jõuda Euroopa rikkama viie riigi ossa.
No, kui sa vaatad, mis hinda me asjade eest maksame, siis me tegelikult oleme oma möödaski sellest viie rikkamust. Me maksame ju energia ja kõige eest palju rohkem kui Saksa, Soome või muude riikide kodanikud, nii et palju õnne meile. Aga
innapoolest on me kõrgel tasemel tõesti.
Jah, et selles mõttes mina ütleksin nii, et terve perekonna, jumalakartliku perekonna mõju noortele on asendamatu. Ja vanemate eest palved oma noorte pärast on sama veel rohkem asendamatud. Et ikkagi see on meie teha väga suures osas. Mina olen kunagi seisnud Jumala ees ja tajunud seda, et ta küsib minu käest minu laste verd, kui mina neid hästi ei kasvata ja ei juhata. Ja ei juhata neid ka Jumala juurde. Kas nad tema valivad, on nende asi juba. Aga mina pean näitama oma lastele seda, kuidas, või tähendab, kes on Jumal ja kuidas ta minu eluga seondub, kuidas ta on relevantne minu jaoks, eks ole. Ja sealt nemad hakkavad oma valikud ja otsuseid tegema ja selles mõttes meil on väga suured hoovad kätte antud lapsevanematena ja selles mõttes seda oli näha ka seal just nimelt see nii-öelda erinevate põlvkondade selline ühistegemised ja asjad, et see oli tööharude tasemel üles võetud.
Kui vaadata sind kui isikut, et me võiksime öelda nii, et Anne ja Mikk Metsala, võiksime öelda see suur pere, palju teil oli viis last.
Viis, jah.
Kõik te olete usus, kõik oled mitte lihtsalt usus, vaid kõik te olete ka aktiivsed, kes on pastor, kes on seal pastorile väga lähedal seisev tegija. Ja nüüd sealt edasi ma saan aru, et teie kõik need viie lapse perekonnad on samas suunas. Et mis,
valdavalt küll, jah.
Mis te teete?
Ega ma ei oska öelda, et me midagi väga erilist teeksime. No ma oskan oma isa, ema suhte kohta öelda seda, et meie perekonnas üles kasvades me nägime seda, et Jumal kuuleb palveid. Ja et päriselt, kui on jama majas ja väga karmid olukorrad, siis palvetele tulevad vastused. Minu isa oli tugev palvemees ja mida elu lõpupoole seda rohkem ja see võibolla see praktiline nii-öelda kogemus selle osas, kuidas tegelikult Jumal tegelikult on võimeline sekkuma, et tema käsi ei ole jäänud ei lühikseks ega nõrgaks, nagu ma tihti ütlen. Et see on võibolla kõige olulisem ja see õpetab tegelikult meid arvestama sellega, et ta on, et ta kuuleb ja ta näeb ja ühel hetkel tuleb ta temale aru anda. Üks asi on see, teine asi on see, et mina need sumalastega olen püüdnud olla väga-väga aus. oma probleemide möödalaskmiste ja kõige muu osas ja olen neile pigem näidanud seda, kuidas Jumal on mind aidanud minu elus, et muuta seda nii-öelda, kui nad näevad ja teavad seda konteksti niigi läbi oma nagu, silmade ja perspektiivi on ju, aga et nagu neile seda tausta oma nagu võitlusi ja ka võite ja kaotusi oli lahti selgitada, et mis ühe koha peal juhtus, mis teise koha peal ei juhtunud ja näidata, kus kohas kõige selle keskel oli Jumal. Ja minu näiteks vanem poeg on öelnud, et olukorrad, kuhu tema on sattunud, näiteks tuldaks armeeteenistusse, siis tüüds, et isi, ma õppesin seal paluma. Mitte selleda, et Eesti armee oleks mingi tohutult vastik koht, aga seal on piisavalt rasked situatsioone, kus sa pead siiski nagu selleks, et nii-öelda mehest väljas olla, pead abi paluma, eks ole Jumalalt. Ja mõnes teises situatsioonis ütleb teine laps, ütleb, et vaata selle koha peal ma palusin ja Jumal aitas. Ja selliselt sammu haaval, kogemus haaval ehitub see müür nagu üles, mille peale pärast see maja ehitada.
See ongi võibolla see hea vastus täna saatele lõpule, oli väga ilus. Et ja nüüd üleskutse ka võibolla minu poolt, et kui on ikka palvekoosolekud, olgu ta siis ainult meestele või ainult naistele või kogu perekonnale, tulgem sinna kokku palvetama, sest palvel on oma jõud ja vägi, mis võib puuta inimeste elusid ja ma usun, et selle taga on ka täna ärkamine Eestimaal.
Ja. Nii nagu Allar Känd alati ikkagi ütleb, et kõige mõtetum on see palve, mis jääb palumata. Sellele kindlalt vastust ei tule, eks?
Aga see oli missioonikandja. Rääkisime Lausanne 4. konverentsi, mis toomis Soulis. Külaliseks saatekülaliseks oli Mattis Metsala, mina Endre Kruudi saatejuhina, Ilmar Sirkel, kes seda saade toimetab. Järgmise nädalal juba järgmine missioonikandja.
Missioonikandja.